Kristīna Admini, vienkāršāk laikam sakot etnomuzikologs. Nu, jā, tā ideja jau bija sen, vispār ir ideja par to, ka vajadzētu ozolu mežu bez maz vai kaut ko tam līdzīgu. Nu jā, vienā jaukā dienā tās ozolu zīles bija sākušas dalsīt man pašai pa mašīnu, un es viņas salasīju, un tagad viņas atradās mājās. Jānoskaidro ir, kā labāk viņas sāk dedzēt pavasarī vai jau auklēt jau agrā ziemā. Sākušu drusinies ar vienu, tā jau skaista man šķiet ir, jo dzimtā, piemēram, ozolu piedara. Jo man liekas, ka mums ir maz ozolu. Viņš ir tāds nu, mūsu koks. Mēs neņemsim tur nu, Sibīrijas priedes, mēs tāds, nu, tas nebūs īsti varbūt. Bet ozols, nu, viņš arī saistās ar tādu latvietību, varētu teikt. Nu, sākumā tas, protams, bija tikai man vai ģimenei paudzēm. Tad, kad bija jāuzņemās šī te apņēmība, tad viņš ieguva nu, tādu, nu, kaut kādu limitu. Nu, tad, ne, nu, tu esi tā kā apsolījis, nu, pat valstī, un nu, tev tagad tiešām tas ir jāizdara. Zemē jau ir sen. Mēs esam jau sen šeit.
Bet tas sims jums liekas tāds maziņš skaitlīts?
Maziņš skaitlīts. Bet skaists toties. Nu, tas ir tā, kā tev būtu ļoti gudra, ilgi dzīvojoša, varbūt vecmāmiņa vai vecvecmāmiņa.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.